Θα ήθελα σήμερα να δούμε κάποιες τραγωδίες. Τραγωδία είναι όταν ένα αίσιο τέλος είναι κοντά, αλλά δεν το είδα. Τραγωδία είναι όταν η αγάπη άργησε μια μέρα. Τραγωδία είναι όταν κάποιος είχε κάπου μια κληρονομιά, αλλά δεν το γνώριζε και πέθανε απένταρος. Τραγωδία είναι κάποιος να είχε το κερδοφόρο λαχείο και να το χάσε. Αυτό έγινε αυτή τη βδομάδα στην Αμερική. Τεράστιο ποσό και έχασε το άτομο το λαχείο που είχε. Είχε τον αριθμό, αλλά είχε χάσει το λαχείο. Τραγωδία. Όταν κάποιος πεθαίνει δίπλα στο φάρμακο που θα μπορούσε να τον κάνει καλά. Τραγωδία. Όταν πας σε έναν αγώνα ποδοσφαίρου ή μπάσκετ και φεύγεις τα τελευταία 2 λεπτά, γιατί λες χάσαμε, και όταν έχεις πλέον φύγει, χάνεις την πιο θεαματική στιγμή όπου η ομάδα σου ισοφαρίζει και κερδίζει το παιχνίδι. Τραγωδία. Να ακολουθούσες τον Ιησού Χριστό τότε, μέχρι το Σταυρό, και μετά το Σταυρό να έφευγες μακριά και να σου είχε διαφύγει το γεγονός της Ανάστασης. Και μια ακόμα τελευταία τραγωδία. Να είχες διαβάσει το βιβλίο του Αμός ή να τον είχες ακούσει μέχρι τις αρχές του 9ου κεφαλαίου. Και να είχες πλέον κουραστεί και να είχες πει «Δεν διαβάζω άλλο, δεν έρχομαι να ακούσω άλλο, τελείωσε ο Αμός για μένα, όλο κρίση, 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 κουράστηκα, δεν μπορώ άλλο». Και να μην διάβαζες αυτό που θα διαβάσουμε σήμερα. Και να μην άκουγες αυτό που θα ακούσεις σήμερα. Θα ήταν τραγικό, γιατί θα είχες παρεξηγήσει για πάντα το βιβλίο του Αμός. Θα είχες παρεξηγήσει για πάντα τους προφήτες. Και θα είχες παρεξηγήσει τον ίδιο το Θεό. Θέλω να σας διαβάσω το κείμενο, χωρίς να πάμε στις διαφάνειες. Απλά να σας το διαβάσω. Τι λέει η τελευταία παράγραφος του Αμός, που θα δείτε ότι έχει ένα ποιοτικό χαρακτηριστικό διαφορετικό από όλες τις προηγούμενες παραγράφους. Απλά σας το διαβάζω. Κεφάλαιο 9, εδάφιο 11. Διαβάζω. Ο Κύριος λέει, θα έρθει μια μέρα που θα αποκαταστήσω την πόλη του Δαβίδ σε όλη της τη λαμπρότητα. Τώρα φαίνεται ρήπιο, όμως τους τοίχους της θα επισκευάσω, θα κλείσω όλα τα ρήγματα και θα την ξαναχτίσω όπως πριν. Θα κατακτήσουν οι Ισραηλίτες ό,τι έχει απομείνει από τη χώρα της Εδόμ και από τα άλλα έθνη που ήταν κάποτε η ιδιοκτησία μου. Εγώ ο Κύριος το λέω και θα το κάνω. Ο Κύριος λέει ακόμα, έρχεται καιρός που τόσο γρήγορα θα μεγαλώσουν τα σιτηρά, ώστε να έρχεται ο θεριστής μόλις ο γεωργός θα έχει το όργωμα τελειώσει. Και τα σταφύλια θα είναι τόσο άφθονα που δεν θα προλαβαίνουν να τα πατήσουν όλα για κρασί, γιατί η εποχή της νέας σποράς θα φτάνει. Θα ρέει ο μούστος πάνω στις πλαγιές, θα πλημμυρίζουν οι λόφοι. Τόσα πολλά θα είναι τα σταφύλια. Τότε θα αλλάξω την κατάσταση του λαού μου του Ισραήλ, θα ξαναχτίσουν τις ερημωμένες πόλεις και θα τις κατοικήσουν, θα φυτέψουν αμπέλια και θα πίνουν το κρασί, θα φτιάξουν κήπους και θα τρώνε τον καρπό τους. Θα τους εγκαταστήσω στη χώρα που τους έδωσα και κανείς δεν θα μπορέσει να τους ξεριζώσει πια από αυτήν. Αυτά λέει ο Κύριος, ο Θεός σας. Για πρώτη φορά στο βιβλίο του Αμός διαβάζουμε όχι για κρίση, αλλά για ευλογία. Και από αυτό μαθαίνουμε να μην βιαζόμαστε να κρίνουμε την κρίση. Να μην βιαζόμαστε να κρίνουμε το μήνυμα της κρίσης. Διότι ακόμα και το μήνυμα της κρίσης κρύβει μέσα του κάποια ευλογία. Το μήνυμα της κρίσης δεν τελειώνει με την κρίση. Και το πιο σημαντικό πράγμα σε ένα μήνυμα είναι αυτό με το οποίο τελειώνει. Όλα στον Αμός ήταν κρίση, ναι. Αλλά όλη η κρίση, όλη, οδηγούσε προς την ευλογία. Ξέρετε κάτι, πολλοί νομίζουν ότι αυτά τα μηνύματα της κρίσης είναι πολύ αρνητικά. Να πω κάτι που είναι πασίγνωστο. Οι επιστήμονες και οι θεολόγοι συμφωνούν, ο κόσμος θα τελειώσει. Ότι ο κόσμος έχει ένα τέλος. Και η επιστήμη το λέει αυτό, δεν το λέει μόνο η Βίβλος. Ο κόσμος θα έχει ένα τέλος. Η Βίβλος διαφέρει από την επιστήμη, διότι λέει ότι μετά το τέλος έχει κι άλλο. Αυτή είναι η διαφορά. Ότι μετά το τέλος υπάρχει ελπίδα. Ότι μετά το τέλος ο Θεός ανοικοδομεί εκ νέου τον κόσμο. Το τέλος δεν είναι το τέλος. Αυτοί που έχουν την ελπίδα είναι αυτοί που πιστεύουν στο Θεό. Ας μην το ξεχάσουμε αυτό. Σήμερα λοιπόν μιλάμε για την ευλογία του Θεού, όπως θα θέλαμε και θα νοσταλγούσαμε να είχαμε ακούσει για αυτήν νωρίτερα. Αλλά μιλάμε για την ευλογία ύστερα από την κρίση. Και όπως το ψωμί είναι γευστικότερο και πολυτιμότερο όταν το έχει στερηθεί, έτσι και το μήνυμα της ευλογίας μπορείς να το εκτιμήσεις καλύτερα ύστερα από το μήνυμα της κρίσης. Για να καταλάβεις ότι η ευλογία που έρχεται στη ζωή σου δεν ήταν κάτι που στο χρωστούσε ο Θεός. Οπότε τώρα σε αυτή την περικοπή που διαβάσαμε βλέπουμε εικόνες καινούργιες. Στο εδάφιο 11 ο Θεός λέει θα αποκαταστήσει την πόλη του Δαβίδ. Αποκατάσταση, ανοικοδόμηση. Εδάφιο 12 θα κατακτήσουν οι Ισραηλίτες. Στρατιωτική ασφάλεια, στρατιωτική υπεροχή. Εδάφιο 13 αυθονία στο σιτάρι. Εδάφιο 14 αυθονία στο κρασί. Εδάφιο 15 είναι σαν προεκλογική εκστρατεία μου φαίνεται σχεδόν. Εδάφιο 15 μόνιμη και ασφαλής εγκατάσταση στη γη. Και στο τέλος λέει αυτά λέει ο Κύριος ο Θεός σας. Και είναι η ίδια φράση που είδαμε τόσες φορές στο βιβλίο του Αμός και αναφερόταν στην κρίση. Θα σας κρίνω, αυτά λέει ο Θεός σας. Τώρα όμως θα σας ευλογήσω, αυτό λέει ο Θεός σας. Ο ίδιος Κύριος που έκρινε είναι ο Κύριος που θα ευλογήσει. Δεν υπάρχει ένας κακός Κύριος που κρίνει και ένας άλλος καλός Κύριος που ευλογεί. Ένας είναι ο Κύριος που και κρίνει και ευλογεί. Ο ίδιος Κύριος. Ό,τι κάνει ο Θεός προέρχεται από τη δική του αγαθοσύνη. Τι είναι λοιπόν αυτή η κρίση που οδηγεί στην ευλογία? Είναι πρωτοτυπία του Αμός? Και θέλω να δούμε λίγο για μια στιγμή αυτή την ιδέα στο παρελθόν, να τη συσχετίσουμε με το μέλλον. Είναι αυτό που λέει ο Αμός ένα μεμονωμένο μήνυμα της βίβλου, μια δική του ιδέα, μια παρατυπία? Θέλω να σκεφτείτε αδελφοί για μια στιγμή τη δημιουργία του κόσμου. Διαβάζουμε «Εν αρχή επίσης ο Θεός των ουρανών και την γην και η γη το άμορφος και έρημος και ήταν σκότος επί του προσώπου της αβύσσου». Όταν ο Θεός πρωτοδημιούργησε, ο κόσμος μπροστά του ήταν ένα χάος. Και μετά ο Θεός άρχισε να μιλάει στο χάος. Να κηρύττει. Άρχισε ο Θεός να κηρύττει σε αυτή την κατάσταση. Και με το κήρυγμα του έκανε το σκοτάδι φως. Με το κήρυγμα του έφερε τάξη στο χάος. Με το κήρυγμα του έφερε ό,τι καλό υπάρχει στον κόσμο. Και το σκοτάδι υποτάχθηκε στο κήρυγμα του λόγου και έγινε φως. Και τα χαόδη ύδατα ακούσαν τη φωνή του Θεού που τους έλεγε «Μπείτε στη θέση σας». Και μπήκαν στη θέση τους. Κήρυξε ο Θεός την έρημη τη γη και είπε «Θέλω να γεμίσεις από βλάστηση». Και η γη γέμισε από βλάστηση. Κήρυξε ο Θεός τον ήλιο και στη σελήνη και στα αστέρια και τους είπε να μπουν στις σωστές θέσεις, στις σωστές τροχές. Και εκείνες το έκαναν. Κήρυξε να γεμίσει η θάλασσα από ψάρια και ο ουρανός από πουλιά, η γη από ζώα και όλοι υποτάχθηκαν στο λόγο του. Σε κάθε τι που έλεγε, έκανε ο Θεός, έλεγε τον λόγο και γινόταν. Κήρυτε τον λόγο και γινόταν. Έλεγε καλό λόγο, ευλόγο και γινόταν. Ο κόσμος γινόταν ένας καλός τόπος. Ένας ευλογημένος τόπος για να κατοικήσει ο άνθρωπος. Για να φάει ο άνθρωπος από τους καλούς καρπούς του κόσμου που ο Θεός έθεσε μέσα στον κόσμο για αυτόν. Μην ξεχνάτε ότι την ημέρα της δημιουργίας του ανθρώπου ο Θεός λέει ευλόγησε τους ανθρώπους. Η πρώτη κίνηση του Θεού να ευλογήσει τους ανθρώπους. Τους έθεσε κάτω από την ευλογία του. Και αυτή η ευλογία θα τους βοηθούσε να αυξάνονται, να πληθύνονται, να γεμίσουν τη γη, να την κυριεύσουν. Να τη γεμίσουν με τι? Να την κυριεύσουν γιατί? Γιατί τον έπλασε ο Θεός σε αυτόν τον κόσμο? Αν νομίζετε ότι ο Θεός είπε απλά γεμίστε τη γη, απλά εννοούσε γεμίστε τη γη. Αυτό εξηγεί γιατί δεν καταλαβαίνετε το μήνυμα της κρίσης. Όταν ο Θεός έλεγε γεμίστε τη γη, εννοούσε γεμίστε τη γη με την εικόνα μου. Γεμίστε τη γη με το χαρακτήρα μου. Γεμίστε τη γη με το είδος των αποφάσεων που θα έπαιρνα εγώ. γεμίστε τη γη με τις πράξεις που θα έκανα εγώ. Γεμίστε τη γη με τις νοοτροπίες, τις συνήθειες που έχω εγώ. Δηλαδή σκεφτείτε λίγο πώς το βλέπει αυτό το πράγμα ο Θεός. Έχω φτιάξει ένα ολόκληρο κόσμο. Θέλω να γεμίσει από ανθρώπους κατ' εικόνα δική μου, ώστε σε διάφορα μέρη της γης να φανερώνομαι με κάποιο τρόπο εγώ. Κάτι από το μεγαλείο μου να φαίνεται. Οπότε σε ένα χωριό, ας πούμε, σε μια πλαγιά της βορειοδυτικής Μογγολίας, κάποιος άνθρωπος εκεί να διαλέγει με μεγάλο προσωπικό κόστος να πει μια αλήθεια παρά ένα ψέμα. Και ο Θεός να φανερώνεται σε εκείνον τον τόπο μέσα από την αλήθεια αυτού του ανθρώπου και να δοξάζεται ο Θεός μέσα από την ενέργεια αυτού του ανθρώπου σε εκείνον τον τόπο. Σε εκείνον τον τόπο φανερώθηκε κάτι από το μεγαλείο του Θεού. Ή σε μια μεγαλούπολη της Ευρώπης, σε ένα διαμέρισμα στον τρίτο όροφο, μια γιαγιά σκύβει πάνω από έναν καναπέ και προσεύχεται για τους πιστούς της Εκκλησίας, έναν-έναν με το όνομά τους. Και κανείς από αυτούς δεν το γνωρίζει, αλλά εκεί μέσα στη σιωπή, στη μοναξιά, ο Θεός φαίνεται, ο χαρακτήρας του Θεού λάμπει, ο Θεός δοξάζεται μέσα από εκείνη τη γιαγιά. Ακόμα κι αν κανείς από εμάς δεν αντιλήφθηκε τι έκανε αυτή η γυναίκα, ο πνευματικός κόσμος είδε και εκτίμησε. Και ο Θεός δοξάστηκε σε εκείνο το διαμέρισμα, σε εκείνη τη γωνία πάνω στη γη. Σε μια παράγκα από πυλό της κεντρικής Αφρικής ζει ένας άνθρωπος του Θεού που δείχνει συγχώρηση και αγάπη σε ανθρώπους που τον έβλαψαν αντί να τους εκδικηθεί. Και εκεί ο Θεός πάλι φανερώνεται σε αυτό το χωριουδάκι της Αφρικής. Καταλαβαίνετε, να γεμίσει όλη η γη με το χαρακτήρα του Θεού. Όπου και να πας, να βλέπεις το Θεό μπροστά σου μέσα από την καλοσύνη, την αγάπη, τη συγχωρητικότητα, το έλεος, τη χάρη που δείχνουν άνθρωποι κατ' εικόνα Θεού. Να φαίνεται ο Θεός μέσα από ανθρώπους σε όλη τη γη. Αυτό ήταν το σχέδιο. Γιατί να τον πλάσει αλλιώς ο Θεός τον κόσμο? Για να κάνουμε εμείς τις απάτες μας εδώ. Έτσι, να ζηλεύουμε, να μισούμε ένας τον άλλον, να τσαντιζόμαστε και να λέμε δεν σου μιλάω ποτέ ξανά. Γι' αυτό. Είναι δυνατόν ο πλάστης του σύμπαντος να έχει τόσο χαμηλές προσδοκίες από τον κόσμο του? Θέλει ο Θεός να γεμίσει όλη η γη με την εικόνα του, με τη δόξα του. Και όταν λέει κυριέψτε τη γη, μη φαντάζεστε ότι εννοεί αυτό που λέμε σήμερα, που έχουμε δαμάσει τη γη και έχουμε δημιουργήσει επιστήμη και τεχνολογίες. Πολλοί έχουν αυτή την αντίληψη. Ναι, έχουμε δαμάσει τη γη, έχουμε κυριέψει τη γη, έχουμε επιστήμη. Είναι κάτι πολύ βαθύτερο, αδέλφια. Κυριέψτε τη γη είναι η πρώτη φράση της βίβλου που μας παραπέμπει στην έννοια της βασιλείας του Θεού. Ο Θεός θέλει να κυριέψει τη γη γεμίζοντάς την με την εικόνα του και θέλει να ευλογήσει τον κόσμο στον οποίο κυβερνά η δική του εικόνα. Ο κόσμος είναι ο κόσμος του Θεού και ο Θεός με τον λόγο του ευλογεί τον κόσμο του. Ο άνθρωπος καλείται να είναι η έκφραση του χαρακτήρα του Θεού επάνω στη γη. Μέσα από τον άνθρωπο να αποκαλύπτεται ο Θεός. Ο Θεός θέλει να δείξει στους άλλους ποιος είναι μέσα από σένα και από μένα. Και να σας πω ποια είναι η τέλεια εικόνα του Θεού πάνω στη γη. Όταν αυτός όλος ο κόσμος θα είναι ένας δίκαιος κόσμος, τότε η εικόνα του Θεού θα έχει ολοκληρωθεί πάνω στη γη. Θα είναι ο τόπος που ανήκει πλέον στο Θεό. Και όπου και να πας, θα βλέπεις το Θεό μπροστά σου μέσα από ανθρώπους του Θεού. Ο Θεός πάντα ήθελε να ευλογήσει εκεί όπου οι άνθρωποι θα δρούσαν όπως έπρεπε. Γι' αυτό και το πρώτο δώρο του Θεού στους ανθρώπους τι ήτανε? Ένας γόνιμος κήπος, γεμάτος από καρπούς. Το πρώτο δώρο. Να πώς ξεκινάει η σχέση μας. Εγώ στα δίνω όλα. Απόλαυσέ τα. Ο Θεός έχει πάμπολα δώρα που θέλει να δώσει. Το ερώτημα είναι αν ο άνθρωπος θέλει να λάβει τα δώρα του. Θυμάστε βέβαια ότι οι άνθρωποι δεν λειτουργήσαν όπως έπρεπε. Οπότε ο Θεός άρχισε να κρίνει τον κόσμο. Τι κάνει ο Θεός όταν κρίνει τον κόσμο? Απλά, προσέξτε, αρχίζει και παίρνει τον λόγο του πίσω. Αδάμ και Εύα, βγείτε από τον κήπο. Δεν θα τα έχετε όλα έτοιμα πλέον. Σας τα έδωσα, δεν κάνατε αυτό που σας είπα. Δεν θα τα έχετε όλα έτοιμα πλέον. Η γη δεν θα είναι φιλική προς εσάς πλέον. Θα αντιμετωπίσετε μια εχθρική γη, θα βγάζει αγκάθια και τριβόλια και θα υδρώνετε για να πάρετε τους καρπούς της. Θα μπορούσαμε να το πούμε αλλιώς με σημερινούς όρους. Όχι η γη δεν θα δίνει σε εσάς τους καρπούς της πλέον, αλλά η οικονομία δεν θα δίνει σε εσάς πλέον τους καρπούς της. Για να το καταλάβουμε εμείς σήμερα. Εύα, η ευλογία της γονιμότητας τώρα θα συνοδεύεται με πόνο. Κάιν, η επόμενη γενιά, εσύ πρέπει να φύγεις ακόμα πιο μακριά από τη γη. Πρέπει να φύγεις στην άγονη έρημο. Και ύστερα από κάποιες γενιές, γέμισε η γη, λέει, με κακούς ανθρώπους. Και ο Θεός βλέπει τα ύδατα που κάποτε είχε πει στον λόγο του και τις ευλογίες που είχε πει, σε αυτά τα ύδατα, θυμάστε τι είχε πει. Μπείτε στη θέση σας. Κάποια ύδατα πηγαίνετε πάνω και καθίστε εκεί. Κάποια ύδατα μείνετε εδώ κάτω. Και χωριστείτε από την στερεά γη. Και στο τέλος τι λέει τώρα ο Θεός. Δεν ακούτε το λόγο μου. Τον αποσύρω. Αλλά ο λόγος μου ήταν που είπε σε αυτά τα ύδατα εκεί πάνω να κάτσουν εκεί. Αν τον αποσύρω, τι γίνεται. Θα λειτουργήσει απλά η βαρύτητα, θα πέσουν τα πάνω ύδατα πάνω στα κάτω ύδατα και θα έχουμε κατακλυσμό. Παίρνω πίσω το λόγο μου και αφήνω τα πράγματα να κυλήσουν όπως θέλουν. Αυτή είναι η κρίση του Θεού ουσιαστικά. Ο λόγος μου είναι αυτό που κρατάει τον κόσμο έτσι όπως είναι για να μπορείς εσύ εκεί μέσα να ζήσεις. Αν δεν θες τον λόγο μου, τον αποσύρω, ζεις εσύ με τα αποτελέσματα. Και όπου κρίνει ο Θεός, παίρνει πίσω τον λόγο της δημιουργίας. Ο Ιερεμίας σε μια από τις αναγγελίες κρίσης που κάνει, λέει το εξής: είδα τη γη και ήταν άμορφος και έρημος. Σας θυμίζει κάτι αυτή η φράση? Ήταν ακριβώς αυτή η φράση πριν να δημιουργήσει ο Θεός τον κόσμο. Είναι σαν λέει ο Ιερεμίας, λέει ο Θεός, θα τα πάρω όλα πίσω. Αλλά και ο Αμός δεν κάνει παρόμοια πράγματα. Πέρα από όλες τις πολεμικές καταστροφές, έβλεπε φυσικές καταστροφές, πείνα, δίψα, αρρώστια, ξηρασία, ακρίδες, φωτιά. Το μήνυμα είναι ότι ο Θεός παίρνει τον κόσμο του πίσω, παίρνει την ευλογία του, γιατί δεν έχει σκοπό να χαρίσει σε εκείνους που αρπάζουν άπλιστα για να βλάψουν τον συνάνθρωπό τους. Δεν υπάρχει περίπτωση ο Θεός να δώσει σε αυτούς τροφή. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η ιστορία τελειώνει εκεί. Μετά την κρίση προβάλλει ένας νέος κόσμος. Και εδώ πάλι θυμηθείτε τον κατακλυσμό. Τα ύδατα υποχώρησαν, όλη η κακία και όλη η κακή του κόσμου είχαν εξαφανιστεί. Ξεκινούσε ένας νέος κόσμος με νέες προοπτικές. Στην κατάρα λοιπόν ο Θεός σου πάει κόντρα. Αγκάθια, τριβόλια, πλημμύρες, σεισμοί, ακρίδες, ξηρασίες, πείνες, λειψιδρίες, πόνος, αρρώστια. Ναι, όλα αυτά γίνονταν τότε, υπάρχουν και σήμερα. Λέτε ο Θεός να είναι ευχαριστημένος με τον κόσμο του σήμερα? Λέτε να είναι ευχαριστημένος? Στην ευλογία η γη έρχεται με το μέρος σου, όπως τη δημιουργία. Αλλά όπως και εδώ, προσέξτε, ασφάλεια. Ανοικοδόμηση, τώρα είναι το αντίθετο. Άφθονο στάρι, άφθονα σταφύλια, άφθονο κρασί. Πώς μπορούν αυτά που έλεγε ο Αμός τόσα κεφάλαια να αντιστραφούν? Είναι απλό. Ο Θεός καταργέται ή κρίνει όπου κυβερνά η αδικία. Καταστρέφει όπου υπάρχει αδικία. Στον νέο κόσμο που έρχεται ο Θεός μπορεί να δώσει την ευλογία του επειδή η αδικία θα έχει εξαλειφθεί. Οι άδικοι θα έχουν καταστραφεί, θα έχουν εξολοθρευθεί. Ο Θεός επιθυμεί να φτιάξει έναν δίκαιο κόσμο. Έπλασε τον κόσμο για να βασιλεύει η δικαιοσύνη του. Οπότε, όταν βλέπει ο Θεός αδικία, φέρνει μικρές κρίσεις, προειδοποιητικές κρίσεις. Στέλνει προφήτες, προειδοποιούν. Έρχεται η κρίση, σου λένε. Έρχεται η κρίση. Κάνε κάτι, μετανόησε. Και αν ύστερα από πολλές προειδοποιήσεις, πολλές ευκαιρίες, οι άδικοι δεν μετανοήσουν, τότε έρχεται η ώρα της κρίσης τους. Διότι ο Θεός δεν μπορεί να περιμένει για πάντα. Θέλει να φτιάξει έναν κόσμο για να τον ευλογεί. Έναν κόσμο που μπορεί να τον ευλογεί. Ο Θεός θα διώξει τους αδίκους για να φτιάξει έναν δίκαιο κόσμο που θα μπορεί να τον ευλογήσει. Αλλά ο Θεός δεν μπορεί να ευλογήσει την αμαρτία και την αδικία. Ο Θεός δεν μπορεί να ευλογήσει την αδικία. Διότι έτσι θα ήταν σαν να έλεγε «Μπράβο, συνεχίστε να κάνετε αυτό που κάνετε. Συνεχίστε να δικείτε, δεν τρέχει τίποτα. Συνεχίστε έτσι, καλά είστε». Μου αρέσει να βλέπω τον φτωχό να υποφέρει εξαιτίας σας. Το ευχαριστιέμαι. Είναι δυνατόν ο Θεός να δώσει τέτοια έγκριση? Μπορείτε να το φανταστείτε? Θα σας δίνω βροχή για τα χωράφια σας και ήλιο για να συνεχίσετε έτσι να δικείτε το ένα στον άλλον. Γίνεται αυτό το πράγμα? Ευλογία ενός άδικου κόσμου θα ήταν έγκριση της αδικίας. Ο Θεός δεν πρόκειται να το κάνει. Ο Θεός δεν θα το κάνει. Υπομένει τον άδικο κόσμο, ναι, τον υπομένει τον άδικο κόσμο, αλλά δεν τον ευλογεί. Τον κρίνει για να φτιάξει τον κόσμο που μπορεί να ευλογήσει. Και ποιοι θα κατοικούν σε αυτόν τον νέο κόσμο? Θυμηθείτε και πάλι τον κατακλυσμό. Μέσα στην κρίση που άγγιξε εκείνο τον κόσμο, υπήρχε μια κυβωτός. Και μέσα στην κρίση που έκανε και ο Θεός, πρόβλεψε προπολού για τους δικούς του. 120 χρόνια πριν χτιζόταν η κυβωτός. Ο Θεός δεν είχε προβλέψει μόνο την κρίση, είχε προβλέψει πώς θα προστατέψει τους δικούς του, τους δίκαιους, μέσα από την κρίση. Το ίδιο πράγμα, αν διαβάσετε το βιβλίο της Αποκάλυψης, το ίδιο ακριβώς συμβαίνει. Εδώ όμως στον Αμός είδαμε πώς θα συμβεί αυτό στον Ισραήλ. Κοιτάξτε το εδάφιο 9 της περικοπής μας. Ο Θεός είπε: «Τελείως δεν θα καταστρέψω τους απογόνους του Ιακώβ. Θα διατάξω να κοσκινιστούν εκεί που θα ζουν ανάμεσα στα έθνη. Τότε θα ξεχωρίσουν οι ένοχοι, όπως διαχωρίζεται τα λιθαράκια όταν κοσκινίζεται το ακαθάριστο σιτάρι. Η κρίση θα είναι ολέθρια, θα πεθάνουν όλοι οι άδικοι, αλλά η κρίση θα είναι και ένα κόσκινο. Και μέσα από αυτό το κόσκινο θα περάσουν οι άδικοι για να εμφανιστούν μέσα σε ένα νέο κόσμο. Και μέσα σε αυτό το νέο κόσμο θα είναι δίκαιοι. Θα κάνουν δικαιοσύνη ο ένας τον άλλον και ο Θεός θα βλέπει και θα ευλογεί. Θα τους δώσει δυνάμεις να ξαναχτίσουν τον κόσμο τους σωστά. Θα πάρουν πίσω αυτά που έχασαν και οι ευλογίες του ουρανού θα έρθουν στη ζωή τους. Οπότε γιατί γίνανε όλες εκείνες οι ανακοινώσεις κρίσης? Γιατί αν οι άνθρωποι μετανοούσαν μια στιγμή νωρίτερα, θα ερχόντουσαν πιο γρήγορα οι ευλογίες. Πίσω δηλαδή από το μήνυμα της κρίσης ήταν η επιθυμία του Θεού να ευλογήσει. Μετανοήστε τώρα, μετανοήστε τώρα, γιατί θέλω να σας ευλογήσω. Και όσο το καθυστερείτε εσείς, αναγκάζομαι να το καθυστερήσω κι εγώ. Όλες εκείνες οι προειδοποιήσεις δόθηκαν για να μην επενδύσεις εσύ στον κόσμο που παρέρχεται, αλλά στον κόσμο που έρχεται. Να μην δώσεις την ψυχή σου στον παρόντα κόσμο της αδικίας, αλλά στον μέλλοντα κόσμο της δικαιοσύνης. Να μην ρίξεις τα λεφτά σου και τις μετοχές σου που θα χάσουν την αξία τους, αλλά σε μετοχές των οποίων η αξία θα μένει για πάντα. Αυτά είπε για το παρελθόν ο Αμός, αλλά δείτε και τι λέει για το μέλλον. Κοιτάξτε το εδάφιο 11, διαβάζουμε. Ο Κύριος λέει: «Θα έρθει μια μέρα που θα αποκαταστήσω την πόλη του Δαβίδ σε όλη της τη λαμπρότητα». Τώρα φαίνεται ερείπιο, λέει. Όμως τους τοίχους της θα επισκευάσω, θα κλείσω όλα τα ρήγματα και θα την ξαναχτίσω όπως ήταν πριν. Αυτή την υπόσχεση έδωσε ο Θεός. Και αυτήν την υπόσχεση περίμεναν να δουν οι Ισραηλίτες να εκπληρώνεται όταν θα ερχόταν ο Μεσσίας. Και μέχρι τώρα με ακούγατε και λέτε: «Συγγνώμη, Κήρυκα, δεν ξέρεις ότι σήμερα έχουμε Κυριακή των Βαΐων? Γιατί μας μιλάς από τον Αμός?» Γιατί αυτά που λέει εδώ ο Αμός είναι αυτά που περίμενε ο λαός που έλεγε Οσανά την ημέρα που ο Χριστός έμπαινε στην Ιερουσαλήμ. Γι' αυτό ο Μεσσίας θα έρθει και θα αποκαταστήσει την Ιερουσαλήμ και θα ξαναχτίσει τα τείχη της. Αυτό περίμενε ο λαός. Νάτος ο Μεσσίας έρχεται. Βλέπετε? Γι' αυτό. Εδάφιο 12. Συνεχίζει και λέει: «Θα κατακτήσουν οι Ισραηλίτες ό,τι έχει απομείνει από τη χώρα της Εδόμ και από τα άλλα έθνη που ήταν κάποτε η ιδιοκτησία μου. Εγώ, ο Κύριος, το λέω και θα το κάνω». Στην εποχή του Χριστού, τι Μεσσία περίμεναν οι Ισραηλίτες? Περίμεναν έναν Μεσσία που θα αποτείναζε τον ζυγό της δικής τους Εδόμ. Και η Εδόμ για εκείνους είχε φύγει, αλλά είχε πάρει τη θέση της μια άλλη Εδόμ, η Ρώμη. Ο Μεσσίας λοιπόν θα ερχόταν να πάρει στα χέρια του τα ηνία της βασιλείας και να οδηγήσει με στρατιωτική υπεροχή τον Ισραήλ κατά των Ρωμαίων. Να τους διώξει από τη γη του Ισραήλ για να γνωρίσει ο Ισραήλ τις παλιές του δόξες. Και σήμερα ακόμα πολλοί Ισραηλίτες αυτό ακόμα περιμένουν. Έτσι λοιπόν την Κυριακή των Βαΐων, όταν βγήκαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι στο δρόμο, ουσιαστικά έλεγαν «Εσύ ο Μεσσίας, έλα και κάνε αυτό που περιμένουμε». Αλλά τους προέκυψε ο Χριστός, που σημαίνει Μεσσίας. Για τον οποίο διαβάζουμε όταν ξεκινάει το Ευαγγέλιο του Μαρθαίου να λέει «Ήρθε», λέει, «Ήρθε». «Για να», και λες «Για να», ναι, πες μας, «Για να», «Για να διώξει τους Ρωμαίους», όχι. «Για να σώσει το λαό του», ναι, σωστό, καλό, καλό, «Να σώσει το λαό του από τις αμαρτίες του». Όχι από τους Ρωμαίους, όχι από τις αμαρτίες των Ρωμαίων, αλλά το λαό του από τις δικές του αμαρτίες. Τι εννοεί λοιπόν ότι θα αποκαταστήσω την πόλη του Δαβίδ σε όλη της τη λαμπρότητα. Οι Ιουδαίοι βιαζόντουσαν να σκεφτούν, θα νοικοδομηθούν τα σπίτια και οι τείχοι θα είναι όπως παλιά. Ναι, αλλά πριν από αυτό, τι πρέπει να γίνει? Να ανοικοδομηθούν καρδιές, να μετανοήσουν άνθρωποι, να επισκευαστούν νοοτροπίες, να αποκατασταθεί η δικαιοσύνη στην καρδιά των ανθρώπων, για να μπορεί ο βασιλιάς της δικαιοσύνης να βασιλέψει εκεί. Πρώτα τα τείχη της καρδιάς πρέπει να χτιστούν. Γι' αυτό και έπρεπε οι άνθρωποι να περάσουν πρώτα από το βάπτισμα της μετάνοιας του Ιωάννη. Θυμάστε όταν μπήκε ο Χριστός, ναι, η επόμενη του κίνηση τι ήταν? Μπήκε μέσα στην πόλη, όλοι λέγανε Οσανά και λέει ας ξεκινήσουμε λοιπόν τη βασιλεία. Πού θα πάμε? Στο ναό. Τι θα κάνουμε εκεί? Θα τα αναποδογυρίσουμε όλα. Ξεκινήσουμε από εκεί. Στη σχέση σου με τον Θεό. Και ύστερα λέει ότι θα κατακτήσουν άλλα έθνη, έτσι. Την Εδόμ θα την κατακτήσετε, ίσως τη Ρώμη. Αλλά ο Χριστός δεν φαίνεται να λειτουργήσει έτσι. Οι Ιουδαίοι τον παρέδωσαν στις ρωμαϊκές εξουσίες. Τον σταύρωσαν οι Ρωμαίοι. Πού αποτινάζεται ο ζυγός των Ρωμαίων ή των οποιονδήποτε κατακτητών? Πουθενά. Πού κατακτιούνται τα γύρω έθνη όταν έρχεται ο Χριστός? Πουθενά. Πουθενά. Δεν κατακτιούνται γύρω έθνη όταν έρχεται ο Χριστός? Δεν κατακτιούνται. Μετά την Ανάστασή του, ο Χριστός στέκεται πάνω σε ένα όρος και τι λέει στους μαθητές του? Πώς το ξεκινάει? Πάσα εξουσία μου έχει δοθεί. Τι είναι αυτό? Δήλωση ότι εγώ κυβερνάω σε όλο τον κόσμο. Εγώ έχω όλη την εξουσία του κόσμου. Όλη την εξουσία του κόσμου την έχω εγώ. Στα χέρια μου. Πορευθέντες, τι, λοιπόν, δηλαδή, αφού έχω όλη την εξουσία, τώρα βγείτε να πείτε στους ανθρώπους για αυτό το πράγμα. Ότι εγώ κυβερνώ πια εδώ. Εγώ έχω κατακτήσει τον κόσμο. Εκπληρώνεται η προφητεία, όχι ακριβώς όπως το περιμέναμε, αλλά εκπληρώνεται. Να ο τρόπος με τον οποίο θα κατακτηθεί ο κόσμος, όχι με όπλα και μάχες, αλλά μέσα από ανθρώπους που άκουσαν τη φωνή του Χριστού, έμαθαν από αυτήν ώστε να μοιάζουν στο Χριστό, να μοιάζουν στο χαρακτήρα του Χριστού, να φέρουν την εικόνα του Χριστού και να μεταφέρουν αυτόν τον χαρακτήρα και αυτή την εικόνα στα πέρατα της γης, διδάσκοντας τους άλλους να ζήσουν με τον ίδιο τρόπο, να μοιάσουν σε αυτή την εικόνα και εκείνη, διότι όταν γίνεται αυτό που πάντα ήθελε ο Θεός, που ήτανε να γεμίσει όλη η γη με την εικόνα του. Ο Θεός κυριεύει όλο τον κόσμο. Η βασιλεία του και η εξουσία του έρχεται σε όλο τον κόσμο, καθώς κηρύττεται το Ευαγγέλιο του σε όλο τον κόσμο. Εσύ πιστεύεις στον Χριστό. Μαθαίνεις από τον Χριστό, αλλάζει η ζωή σου. Η βασιλεία του Θεού τώρα τι κάνει? Κυβερνάει στη ζωή σου. Πας και μιλάς σε κάποιον άλλον. Του λες για τον Χριστό και τον ελκύει. Πρόσεξε, τον φέρνει σε υποταγή η αγάπη του Χριστού. Όχι κάποια άλλη επιβολή, αλλά η ίδια η αγάπη του Χριστού τον συγκλονίζει και τον φέρνει στα γόνατά του και κυβερνάει και ο Χριστός και στη δική του ζωή. Και έτσι εξαπλώνεται η βασιλεία του Χριστού. Χωρίς όπλα. Με το σταυρό. Το σύμβολο της αδυναμίας. Και ύστερα έχουμε δύο εικόνες στον Αμός. Η πρώτη εικόνα, εδάφιο 13, ο Κύριος λέει ακόμα, έρχεται καιρός, λέει, που τόσο γρήγορα, εδώ είναι η ευλογία που θέλει να φέρει ο Θεός, τόσο γρήγορα θα μεγαλώσουν τα σιτηρά, ώστε να έρχεται ο θεριστής μόλις ο Γεωργός θα έχει το όργαμα τελειώσει. Στην Παλαιστίνη πληροφορούμε, το κριθάρι και το σιτάρι είναι έτοιμα για θερισμό γύρω στο Μάιο μήνα και το όργαμα της γης γίνεται τον Οκτώβρη. Θα υπάρχει, λέει, τέτοια αυθονία από σιτάρι, όπου δεν θα προλαβεί να τελειώσει ο ένας, θα ξεκινάει ο άλλος. Θα σκοντάφτει ο ένας πάνω στον άλλον. Και πάλι θα πει κανείς, μα αυτό δεν έγινε στην εποχή του Χριστού. Δεν έγινε. Έχετε δίκιο, δεν έγινε. Αλλά ο Χριστός έδειξε ότι αν αυτό μπορεί να γίνει, μπορεί να γίνει μόνο μέσα από εκείνον. Διότι μην ξεχνάτε ότι ο Χριστός όταν έκανε θαύματα, δεν έκανε τα θαύματα του σαν ένα σόου, σαν να είναι τσίρκο, τα θαύματά του ήταν σημεία. Έλεγαν στο λαό, συνδέστε τα στο μυαλό σας, θυμάστε όταν τάισε 5.000 ανθρώπους με 5 ψωμάκια και 2 ψαράκια, αυτό ήταν σημείο, ο Μεσσίας έχει έρθει. Ο Μεσσίας που δίνει την αυθονία της ευλογίας του Θεού είναι εδώ. Αυτός είναι που μπορεί να πάρει τα λίγα και να τα πολλαπλασιάσει. Εσύ δίνεις αυτό το λίγο που έχεις και στα χέρια του Κυρίου αυτό γίνεται πολύ. Και ξέρετε που έδωσε την ευλογία του ο Κύριος. Εκεί που είχαν μαζευτεί πολλοί άνθρωποι να ακούσουν τη διδασκαλία του. Και αν αμφιβάλλετε, θυμηθείτε τα λόγια του. Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Φάτε με. Και εξάλλου ο Χριστός ο ίδιος είχε πει τι, θυμάστε. Κοιτάξτε, λέει, τα χωράφια. Είναι όλα έτοιμα προς θερισμό. Και υπάρχει άλλη μια εικόνα. Υπάρχει ο θερισμός και υπάρχει ο τριγητός. Κοιτάξτε το εδάφιο 13, το δεύτερο μέρος, διαβάζουμε. Και τα σταφύλια θα είναι τόσο άφθονα που δεν θα προλαβαίνουν να τα πατήσουν όλα για κρασί. Γιατί η εποχή της νέας σποράς θα φτάνει. Θα ρέει ο μούστος στις πλαγιές. Θα πλημμυρίζουν οι λόφοι. Τόσα πολλά θα είναι τα σταφύλια. Τότε θα αλλάξουν την κατάσταση του λαού. Τα σταφύλια, λοιπόν, προσέξτε, τριγούνται τον Αύγουστο με Σεπτέμβρη, ενώ η σπορά της γης γίνεται μαζί με το όργωμα της γης, τον Οκτώβρη. Η εικόνα λοιπόν είναι ότι θα υπάρχει τέτοια αυθονία κρασιού που δεν θα προλαβαίνουν να πατήσουν όλα τα σταφύλια, γιατί 2 μήνες θα πατάνε και μετά θα πρέπει να τρέξουν για τη σπορά για να προλάβουν. Βέβαια όλα αυτά λέγονται με εικόνες ίσως υπερβολικές. Άλλη μια εικόνα όμως, θα ρέει ο μούστος στις πλαγιές. Ποτάμια από μούστο. Μπόλικο κρασί άφθονο. Έχουμε τέτοιες εικόνες υπεραυθονίας όταν έχει το Χριστός. Βλέπουμε να ρέει το κρασί στις πλαγιές. Σίγουρα όχι στα μπέλια. Ούτε ρέει ο μούστος στις πλαγιές όταν έχει το Χριστός. Αλλά θυμάστε όταν ο Χριστός λέει στους μαθητές, ρίξτε τα δίχτυα σας από την άλλη πλευρά. Και δεν μπορούν να σηκώσουν τα δίχτυα από όλα αυτά που είναι μέσα. Και μην ξεχνάτε και το άλλο, ότι ο Χριστός έρχεται και είπαμε κάνει σημεία. Και μάλιστα το πρώτο του σημείο, το πρώτο του σημείο. Θυμάστε ποιο ήταν, στην Κανά της Γαλιλαίας. Τι έκανε εκεί, πήρε το νερό και το έκανε κρασί. Έδωσε ευλογία, ευλογία, σε ένα γάμο. Έφερε τη χαρά σε ένα γάμο. Αποκατέστησε τη δημιουργία. 6 λίθινες ιδρίες με νερό έγιναν κρασί, για να είναι ευλογημένος ένας γάμος. Και στη δημιουργία την 6η μέρα ο Θεός έπλασε το ζευγάρι και το ευλόγησε. Σαν να λέει ο Χριστός, εγώ είμαι αυτός που θα φέρει όλα αυτά. Εγώ είμαι αυτός που θα φέρει όλη αυτή την ευλογία που υποσχέθηκε ο προφήτης Αμός και όλοι οι άλλοι προφήτες. Και τελειώνω με το εδάφιο 14. Τότε θα αλλάξω, λέει ο Θεός, την κατάσταση του λαού μου του Ισραήλ. Θα ξαναχτίσουν τις ερημωμένες πόλεις και θα τις κατοικήσουν. Θα φυτέψουν αμπέλια και θα πίνουν το κρασί. Θα φτιάξουν κήπους και θα τρώνε τον καρπό τους. Θα φτιάξουν, λέει, κήπους και θα τρώνε καρπό. Σας θυμίζει κάτι? Δεν είναι η επιστροφή στον τόπο από τον οποίο ξεκινήσαμε και εκδιωχθήκαμε? Σε έναν κήπο δεν ξεκίνησε η ύπαρξή μας, στην Εδέμ. Τώρα λέει ο Θεός, θα σας ξαναφέρω πάλι στον κήπο, για να πάρετε πάλι τους καρπούς που πάντα ήθελα να σας δώσω. επιστροφή στον παράδεισο του Θεού. Επιστροφή στην Εδέμ. Θα σας εγκαταστήσω στη χώρα και κανείς δεν θα μπορέσει να σας ξεριζώσει από αυτήν. Ζούμε σε πολύ δύσκολους καιρούς. Ζούμε αυτά τα πράγματα τα οποία αναφέρει ο Αμός. Έχουμε δει τη γη, ας πούμε δεν είναι η γη, ας πούμε ότι είναι η οικονομία. Καταραίει ολόγυρά μας μέρα με την ημέρα. Δεν πρόκειται ο Θεός να ευλογήσει την αδικία. Αλλά, μέσα σε αυτόν τον άδικο κόσμο που βιώνουμε, ο Χριστός έχει έρθει και ο Χριστός έχει την εξουσία. Και ο Χριστός έχει κάνει σημεία που φανερώνουν ότι σε αυτόν είναι η απάντηση. Και εμείς έχουμε ένα πράγμα να κάνουμε, καθώς ζούμε εδώ, ας ακούμε το κήρυγμα του Λόγου Του, την φωνή Του, η οποία μας υπόσχεται την ευλογία Του. Ας μείνουμε σε Αυτόν, ας ακούμε Αυτόν, ας μοιάζουμε σε Αυτόν, για να είμαστε το ξεκίνημα, για να είμαστε η κυβωτός που θα επιβιώσει μετά την κρίση. Ο λαός του Θεού, που Θεός θα τον διατηρήσει, θα τον κρατήσει μέσα στην κρίση για να απολαύσει τον νέο κόσμο του Θεού. Κατά χάριν. Αμήν. Ναι, Πατέρα μας ουράνιε, δεν μπορούμε να εννοήσουμε, να καταλάβουμε, να συλλάβουμε το βάθος της δικής σου αγάπης για μας. Δεν μπορούμε να εισέλθουμε, Κύριε, στο μυστήριο του γιατί Εσύ μας αγαπάς τόσο πολύ ώστε να στείλεις τον Γιο Σου, τον Μονογενή, να πεθάνει για τις δικές μας αμαρτίες, ώστε εμείς οι άδικοι να γινόμαστε δίκοι ενώπιόν Σου, παρόλη την αδυναμία μας και παρόλη την αμαρτία μας, να απολαμβάνουμε τη δική Σου υπόσχεση της ευλογίας. Και σήμερα σε παρακαλούμε, Κύριέ μας, ο δικός Σου ο Λόγος να πλημμυρίζει τις καρδιές μας και να μας κρατάει προσανατολισμένους σε Σένα και στη Βασιλεία Σου, ώστε να ζούμε δίκαιοι άνθρωποι δικοί Σου μέσα σε αυτόν τον κόσμο, φανερώνοντας το δικό Σου το μεγαλείο μέσα στη μικρή μας ζωή. Σε παρακαλούμε, δίδαξέ μας να μην μας παίρνει το ρεύμα του τι λέει ο ένας και ο άλλος και ο κόσμος αυτός, αλλά Κύριε μας να συνεπερνόμαστε από τη δική Σου Βασιλεία, να ελπίζουμε σε αυτήν και κάποια μέρα, Κύριε μας, να την απολαύσουμε. Αφιερωνόμαστε στα χέρια Σου, χάρη του Χριστού και για τη δική Του δόξα. Αμήν. Και τώρα η χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, η αγάπη του Θεού Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, ας είναι και ας παραμένει με όλους μας. Αμήν.